ziņas vieglajā valodā. Visās ziņās šodien parādās informācija par saslimšanu ar jauno Ķīnas vīrusu. To sauc COVID-19. Viens saslimis cilvēks bijis arī autobusā, kas vakar pēcpusdienā brauca no Rīgas uz Igaunijas galvaspilsētu Tallinu. Saslimušais bija kāds Irānas pilsonis. Tallinas autoostā viņš pats izsauca ātro palīdzību, jo jutās slikti. Šobrīd saslimušais atrodas slimnīcā. Kopumā autobusā brauca 24 pasažieri. Viņu vidū bija arī 6 Latvijas pilsoņi. Šos cilvēkus tagad novēros ārsti. Tā jādara, lai pārliecinātos, vai viņi arī nav inficēti. Lielbritānija draud, ka pārtrauks sarunas ar Eiropas Savienību par savstarpējo tirgu. Lielbritānija negribot pakļauties Eiropas Savienības noteikumiem. Vienošanās būtu jāpanāk līdz jūnijam. Lielbritānija pirms mēneša oficiāli izstājās no Eiropas Savienības, taču vismaz līdz gada beigām ir tā saucamais pārejas periods. Šajā laikā Lielbritānijas un Eiropas Savienības attiecībām ir tādi paši noteikumi, kā bija līdz izstāšanās datumam šā gada 31. janvārim. Rīgas pilstelpas ir iespējams uzlabot, lai tās kļūtu pieejamākas apmeklētājiem ar kustību traucējumiem. Tā šodien pārbaudē secināja Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija Sustento. Piemēram, varētu pārveidot lēzenākas uzbrauktuves. Varētu arī vairāk apgaismot telpas, kas piekļaujas liftiem. Rīgas pilī atrodas valsts prezidenta kanceleja. Tā nodrošina valsts prezidenta darbību, piemēram, organizē prezidenta vizītes uz citām valstīm. Par sportu šodien notika pirmie divi braucieni pasaules čempionātā skeletonā. Čempionāts notiek Vinterbergas trasē, tas ir Vācijā. Latvijas skeletonists Martins Dukurs pēc pirmajiem diviem braucieniem ieņem 4. vietu. Viņa brālis Tomas Dukurs pēc pirmajiem diviem braucieniem ir 7. vietā. Pirmajās trijās vietās ir vācu skeletonisti Kristofers Groters, Aleksandrs Gasners un Aksels Jungs. Trešais un ceturtais brauciens notiks rīt. Latvijas biatlonisti Andrejs Rastargujevs un Baiba Bendika šodien izcīnīja 4. vietu Eiropas čempionātā jauktajā pāru stafetē. Sacensības notika Baltkrievijā. Uzvarēja norvēģu sportisti Karolīna Erdala un Endres Tremšējums. Eiropas čempionāts ilgs līdz svētdienai. No Latvijas čempionātā piedalās biatlonistes Baiba Bendika, Jūlija Matvijenko, Ieva Pūce un Anija Keita Sabule, kā arī biatlonisti Andrejs Rastargujevs, Aleksandrs Patrijuks, Edgars Mise un Roberts Slotiņš. Šodien vietām Latvijā uzsniga 20 līdz 25 cm sniega. Arī rīt daudz viet Latvijā snigs, taču ne tik daudz kā šodien. Vietām gaidāms arī slapš sniegs. Ceļi būs slidani. Debesis būs lielākoties apmākušās, rīt pēcpusdienā vietām īpaši Kurzemē brīžiem debesis skaidrosies. Pūtīs lēns mainīga virziena vējš. Naktī Liepājas pusē vēja brāzmas sasniegs 12-15 metrus sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 1 mīnus 3 grādi, rītdienā no mīnus 1 grāda Vidzemē līdz plus 3 grādiem Kurzemē. Rīgā šonakt un rīt priekšpusdienā pārsvarā apmācies laiks, rīt pēcpusdienā debesis nedaudz skaidrosies, brīžiem būs neliels slapš sniegs. Pūtīs mērens mainīga virziena vējš, gaisa temperatūra šonakt un rīt dienā Rīgā 0 plus 2 grādi. Izskan ziņas vieglajā valodā studijā Agnese Vasermane.